Historické pomníky a jména ulic a náměstí jsou znovu předmětem debaty v Česku. Socha maršála Koněva se má v Praze stěhovat na jiné místo, magistrát hlavního města chce přejmenovat náměstí Podkaštany před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova. Jsou to jen zbytečná gesta a nakolik záleží na tom, jak se minulost národa odráží ve veřejném prostoru. Na to hledá odpověď dnešní Zaostřeno nejenom v Česku, ale také v Polsku a ve Spojených státech. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka. Stojím v místě, kde končí pražská Husova ulice. Po levé ruce mám chodník svažující se do Žižkovského tunelu, po pravé Chlumovu ulici, před sebou jednu z hlavních tepen téhle ikonické části Prahy, ulici Koněvovu. Táhne se odsud hezky daleko, víc než 3 kilometry až na Jarov. Dává smysl dohadovat se o soše maršála Koněva za Vltavou v Dejvicích, když má tady na Žižkově takový ještě viditelnější pomník v podobě názvu ulice dlouhé několik kilometrů. Není asi divu, že si takovou otázku klade přinejmenším část obyvatel a sepsali proto petici adresovanou Žižkovské radnici, kterou řídí starosta Jiří Ptáček.
Ta občanská iniciativa nežádala jmenování ulice, ale ta občanská iniciativa žádala, abychom ve spolupráci s nějakou institucí, která má v té dané věci relevanci, připravili materiál, který mapuje život maršála Koněva obecně, jak před rokem 45, tak po roce 45, tedy i ty události, které se odehrávaly poté, co se Koněvova ulice stala Koněvovou ulicí. My jsme takovouhle věc probírali na zastupitelstvu a zastupitelstvo mě uložilo, abych takový materiál nechal zpracovat. A aktuálně se ten materiál zpracovává a pracujeme na tom především s Vojenským historickým ústavem.
Považujete tohle spíš za takovou patálii, nebo je to takový důležitý symbol, který si myslíte, že přece jenom je potřeba nějakým způsobem řešit?
Takhle, kdyby se měl vyhodnotit tu důležitost, tak tady máme řadu palčivějších problémů než název Koněvova ulice. Míru důležitosti by jsem v tomhletom ohledu nechtěl nějak, nebo nechtěl bych to hrotit, ten příběh. Jo. Nicméně, co mě trápí, že hodně lidí, kteří i bydlí na té Koněvové ulici, tak pořádně neví, kdo to byl Koněv, jo, protože výuka moderní dějin na školách neprobíhá úplně tak, jak bych si představoval. A prostě mnoho lidí vůbec neví, kdo to ten Koněv byl.
Změnit název ulice v hustě osídlené části hlavního města přitom nespočívá jen ve změně tabulek na domech a přepsání map. Starosta Ptáček si nechal zjistit, co by to obnášelo pro tisíce lidí, kteří na Koněvově ulici bydlí.
Mě až zaskočilo, jaké je to martýrium. To není ani jenom o tom vyměnit si v občanku. Ten systém je prostě tak nedokonalý a tak těžkopádný, že ti lidé by prostě museli investovat na 3 dny dovolenou, aby vyběhaly všechny ty náležitosti. Je o výměně občanských průkazů, návštěvě finančního úřadu, registru vozidel, banky. Mě to až jako zaskočilo, že v době centrálního registru obyvatel je ten proces až takhle těžkopádný. Na všechny ty úkony je navíc daná poměrně krátká lhůta, ve které si to ti lidé musí vytvídit. Ti lidé se reálně nikam nestěhují. Já bych rozuměl, kdyby třeba v tom centrálním registru obyvatel došlo k výměně názvu ulice, protože všichni vědí, že pokud se ta ulice nějak jmenovala, a jmenovala by se například Hartigova najednou, jo, což byl první starosta Žižkova, a nemá tady žádnou ulici, takže se to nabízí, že kdyby došlo k tomu přejmenování, tak by to mohla být Hartigova ulice, ale ta legislativa, která se k tomu váže, je opravdu dost nešťastná. Kdybych já bydlel na Koněvově ulici, tak to velmi rád sám podstoupím, jenom proto, abych už nebydlel na Koněvově ulici. V okamžiku, když dojde k tomu, že takovýhle pokyn přijde zhora a ti lidé, kteří tam bydlí, by s tím nebyli ztotožněni, myslím si, že by to prostě nic nepřineslo té společnosti. Jo, bylo by to vnímáno jako takový rozkaz zhora. Jo, a to já prostě tohle dělat nechci.
Rýsuje se tedy řešení, které si jako provizorní vybrali i na Praze 6, kde zatím socha maršála Koněva stojí, než se pro ně najde jiné umístění.
Že bychom dali na určitá místa v té Koněvově ulici vysvětlující tabulku, která by stručně popisovala, kdo to Koněv byl. Víte, ono na tom příběhu je v podstatě takové neobvyklé, že ta ulice byla pojmenována podle maršála Koněva v době, kdy on ještě žil. To není úplně zvykem. Většinou se pojmenovává ulice, když ta jejich životní kapitola je uzavřena a kdy je celospolečenská shoda, že si chceme tu osobnost připomínat. Maršál Koněv získal pojmenování ulice Koněva ulice v době, kdy byl na vrcholu svých sil. A v době, kdy došlo k tomu pojmenování, tak nikdo netušil, co se odehraje o pár let později v Maďarsku a jakým způsobem se bude angažovat případně v roce 68 v Československu. Já si myslím, že tohle je jako důležitý moment si uvědomit. Prostě je to v podstatě nešťastný, když pojmenujete ulici po někom a nevíte, co vás od toho člověka ještě čeká.
Říká starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček. Hory nebo spíš kopce Vítkov, kam teď stoupám, zhlíží na české hlavní město socha jiného vojevůdce, Jana Žižky. Řekli byste, že málo které jiné místo má pro český národ tak jednoznačný význam jako právě Vítkov. Právě letos si konec konců připomeneme 600. výročí bitvy, ve které přece husité pod velením Žižky porazili rakouské a míšeňské křižáky a ubránili odbojnou Prahu před ovládnutím Zikmundem Lucemburským. Jenže oni ten Vítkov, přesněji řečeno národní památník na jeho vrcholu, prošel zajímavým a docela názorným vývojem a je příkladem toho, jak se oficiální národní chápání takových míst a památníků může proměňovat v závislosti na tom, kdo je u vlády. Funkcionalistická budova památníku byla postavená v letech 1928 až 1938 jako hlavní pamětní místo připomínající zásluhy legionářů na vzniku nezávislého Československa. Jenže než se sem stačili podle plánu dopravit ostatky legionářů padlých u Zborova, přišla německá okupace. Z památníku se stalo skladiště Wehrmachtu. Než se stačil po roce 1945 uskutečnit ten původní, řekněme, legionářský záměr, přišel rok 1948. K moci se dostali komunisté a ti chtěli uctívat jiné mrtvé jako národní hrdiny. Hlavně ty, kteří bojovali za druhé světové války v Sovětském svazu a padli v Karpatsko-Dukelské operaci. A tak se také stalo, říká Markéta Devátá z Ústavu pro soudobé dějiny České akademie věd.
Uložení těchto ostatků v roce 1950 dohromady tady s odhalením té Žižkovy sochy znamenalo velký odklon od toho původního ideového záměru. To se pak prohloubilo během 50. let, kdy se památník proměnil v proletářský panteon, kde byly pohřbívány urny z vysokých předních komunistických funkcionářů a bylo tam mauzoleum Klementa Gottwalda do roku 62. A po listopadu 89 nastalo celkem dlouhé období, kdy se právě hledala nějaká nová funkce toho památníku a vlastně až v novém tisíciletí se jí teda ujalo Národní muzeum pro expozici prezentující československé dějiny 20. století a v té době už také to umožnilo teda učinit tu původní iniciativou, protože v nové politické konstelaci se podařilo vyjmout ty ostatky ze Zborova, uložit je vedle teda toho neznámého bojovníka od Dukly a tím se to jaksi jako symbolicky navrátilo k tomu na začátku.
Markéta Devátá z Ústavu pro soudobé dějiny se podílí na projektu, který mapuje pamětní místa na komunistický režim. Jeho stránky najdete mimochodem snadno na internetu. Připomínání osobnosti maršála Koněva v Praze hodnotí historička Devátá takhle.
Já myslím, že je potřeba oddělovat ty autentické iniciativy, které vznikly bezprostředně po válce, i přejmenování právě té ulice na Koněvovu. A kdy Koněv dostal čestné občanství města a byla mu odhalena pamětní deska na staroměstské radně. Tohle bych považovala za autentické iniciativy. Ovšem ten pomník Koněvu z roku 1980 je úplně podle mě jiný případ, protože byl odhalen po srpnové okupaci A myslím si, že není možné se domnívat, že ten pomník neměl tuto vnitřní souvislost, že nesouvisel s tím 68.
Markéta Devátá z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Památníky a místní názvy oslavující problematické dějiny a jejich osobnosti ale zdaleka neřešíme jenom my v Česku.
Dokola palácu rozpočaly se práce nad budovou placu imienia Stalina. Za rok nepoznáte těch okolic.
Jak připomíná dobová polská filmová kronika, v centru Varšavy vyrostl v 50. letech palác kultury jako jeden z nejnázornějších příkladů sovětské architektury a stojí tam dodnes. Přilehlé náměstí neslo tehdy jméno Josifa Vysarionoviče Stalina, podobně jako tisíce a tisíce jiných po celém území sovětských satelitů. Podobně jako v nich se také v Polsku masově přejmenovávalo, nejdřív po odhalení Stalinova kultu v 50. letech a potom znovu po pádu komunismu v roce 1990. Jenže v Polsku si v roce 2016 schválili nový zákon, který vedl k nové vlně přejmenovávání ulic a náměstí. Proč to bylo potřeba skoro 30 let po pádu komunismu? Zeptal jsem se varšavského zpravodaje Českého rozhlasu Martina Dorazína.
No tak musíme si uvědomit, kdo byl v té době vlastně u moci a že to byl návrh strany Právo a spravedlnost, která má ve svém štítu vepsán boj s komunistickou minulostí Polska. Proto také Právo a spravedlnost tento zákon, přesně řečeno zákon o zákazu propagace komunismu nebo jiného totalitárního zřízení, a to skrze názvy staveb objektů nebo i veřejných míst. Takže to se jim v roce 2016 podařilo vtělit do polských zákonů, no a pak už měli tedy místní samosprávy určitý čas na to, aby se podle toho zařídili. Takže tam byla jasná politická vůle. Nemyslím si, že kromě představitelů toho minulého režimu, politiků třeba levicových, byl proti tomu nějaký velký ideologický odpor. Byl odpor prostých lidí, kteří si říkali, no Jezus Manko, máme měnit veškeré doklady a všechno, vždycky jsme žili celý život na této ulici a teď to pomenují po Lechovi Kačinském, ne vždy lidé s tímto prezidentem, bohužel tragicky zesnulým, souhlasili, zdálo se jim to divné. Někdy také si vybojovali, udělali jakési místní referenda a zvrátili to rozhodnutí o dekomunizaci. Někdy ta dekomunizace byla mylná. Celé to registruje Institut Ústav národní paměti v Polsku, který vydává aktualizované seznamy těch ulic a náměstí, které jsou ideologicky závadné, tedy propagují komunismus nebo jiný totalitární režim, ale občané samosprávy naléháním na samosprávy to v desítkách případů změnili, zvrátili a vrátili si názvy těch původních ulic. Třeba i tady ve Varšavě bylo několik takových případů. Souvisí to také s tím, že ty samosprávy nejsou vždy ovládané Právem a spravedlností. Naopak velká města má ve svých rukou opozice, která samozřejmě dělá všechno proto, aby se ta vládní politika nedařila. Jako to dělá ostatně každá opozice, když má tyto možnosti. Takže i ten boj o dekomunizaci v podstatě zásadě velmi správný krok, odstranit názvy Rudé armády, Lidové armády, milicí a podobně, se v Polsku stal předmětem obrovského politického boje mezi vládnoucími stranami a polskou opozicí, která by možná tu dekomunizaci také prosadila, kdyby byla u moci.
Dá se, Martine, aspoň zhruba přiblížit, jestli se ty změny týkaly názvů třeba několika desítek ulic v rámci celého Polska, nebo jich spíš byly třeba stovky, možná tisíce?
Ano, toto všechno eviduje Ústav národní paměti, který k tomu vydává příslušné své stanovisko a tam si každý může najít, který název je závadný. V případě těch názvů, které jsem zmínil, jako je hrdinu Sovětského svazu, ulice, náměstí, hrdinu bitvy u Stalingradu, sovětských generálů nebo komunistických předáků Polska, jako byl Gierek nebo Gomulka, tam je snad každému jasné, že tedy ty názvy by se měly změnit. Ale celkově tam jsou, když se podíváme na ten seznam na stránkách Institutu národní paměti, tak tam jsou jména, která nám a mnohým Polákům vůbec nic neřeknou. Jde o levicové aktivisty, jde o generály Polské lidové armády nebo lidové gardy, které už si dnes málo kdo pamatuje. A společně všechny tyto takzvaně závadné názvy ulic nebo náměstí tvoří soubor několika set těch názvů jmen, který se průběžně aktualizuje, takže bylo jich zaregistrováno asi 1000, ve většině případů se ty ulice přejmenovaly, ale další a další vlastně bádání v tomto směru pokračují, takže ten seznam ještě není zdaleka uzavřený.
Skončily tím v Polsku definitivně debaty o pomnících a místních názvech, jaké zažíváme v Česku třeba kvůli soše a ulici maršála Koněva v Praze? Nebo to téma politici, ať už na místní nebo celostátní úrovni, ještě čas od času pořád propírají?
Čas od času ano, ale je to na té lokální úrovni většinou, protože té se to také týká nejvíce. Teď vlastně takovou tu dekomunizaci přehlušily problémy a ostré spory kolem polské soudní reformy. To je takové téma číslo jedna, ale samozřejmě, že i ty spory o názvy se objevují. A když jsi zmínil pomníky, tak my jsme ještě nestačili vlastně připomenout, že nejde jenom o názvy, ale také o pomníky, které zahrnuje vlastně ten zákon o zákazu propagace komunismu nebo jiného totalitárního zřízení. A takových pomníků ještě doposavat po celém Polsku stojí několik. Novináři na ně i místní obyvatelé pravidelně upozorňují, ale tam si Poláci poradili velmi zručně, i když samozřejmě všechny jejich kroky vyvolávají obrovskou negativní reakci v Rusku, ale když se podíváme do toho přímo rozpisu, nebo do té instrukce, kterou vydal Ústav národní paměti, tak to odstraňování pomníků z let 1944 až 89 se netýká těch, které nestojí na očích veřejnosti, třeba stojí někde, někdo si ho postavil na svém soukromém pozemku, které jsou na hřbitovech, těch se to taky netýká, pietních míst spojených tedy s oběťmi, netýká se pomníků vystavených v rámci umělecké, výchovné, vědecké nebo sběratelské činnosti, a těch pomníků, které jsou prohlášeny za opravdu významná umělecká díla. To je poměrně přesné, jasné vymezení. A pak také, kterých pomníků se to týká? Všech, které se nenacházejí na těch místech, které jsem citoval, jako jsou hřbitovy nebo soukromé pozemky, a jsou to hlavně pomníky Rudé armádě, Polské dělnické straně, Lidové gardě armádě, pomníky funkcionářům komunistických stran Polska nebo jiných zemí.
Martin Dorazín, zpravodaj Českého rozhlasu ve Varšavě. Řekli byste, že takové debaty o významu památníku trápí teď na začátku druhého desetiletí 21. století jen Evropu a hlavně její východní část, která si prošla desetiletími komunistické totality. Ale nedávno, byť v jiné souvislosti, se naplno rozproudili také na druhé straně Atlantiku, ve Spojených státech. Důvodem jsou sochy a pomníky připomínající představitele nebo vojáky konfederace, tedy těch států, které v občanské válce v 19. století bojovali za zachování otroctví.
Opposing protesters marched Sunday to a statue honoring Confederate general Robert E. Lee.
Například v New Orleans se kvůli tomu násilně střetli zastánci a odpůrci jejich bourání. Kelly Holloway je novinářka a jedna z představitelek hnutí za likvidaci takových pomníků. Zavolal jsem jí do New Yorku, kde vede projekt Make It Right. Česky nejspíš napravme to.
I think it's an important question overall to understand why we monumentalize things. And I think
pochopit, proč stavíme pomníky, je velmi důležité pro porozumění naší společnosti. V téhle souvislosti je klíčové rozlišovat dějiny od naší paměti. Dějiny jsou suchým výčtem událostí, co se kde stalo, kdy a kdo se toho nějakým způsobem účastnil. Paměť je to, jak si na ty události my sami vzpomínáme. Naše individuální paměť bývá často hodně selektivní. Existuje ale také něco jako kolektivní paměť celého národa a tu vyjadřují právě pomníky a sochy na veřejných místech a také samozřejmě knihy a filmy a další umění, které společnou minulost nějak popisuje. Tohle všechno vyjadřuje, jak se daný národ chce sám vidět a představovat nějaké události a příběhy sám sobě i v mezinárodním prostředí.
How a nation has decided to see itself, how it's decided to recall what's important from its history.
Ukazuje to, co daný národ ve své minulosti považuje za důležité, co chce vyzdvihnout a co naopak potlačit, jakou chce mít mezinárodní image, ale to staví národ také před otázku, co se všemi těmi příběhy a událostmi, které zatím vědomě nebo podvědomě potlačoval a pomíjel. Měli bychom usilovat o to, abychom naši minulost představovali komplexně se vším všudy. Proto je nesmírně důležité, abychom měli na veřejných místech pomníky a sochy, mohli se dívat na filmy a číst knížky, které budou co nejreprezentativnější. Ukazuje to, jaké má náš národ hodnoty, koho a čeho si váží a proč. Proto je pro nás tak důležité, aby naše pomníky nic a nikoho nevynechávaly a vyjadřovaly to, co se skutečně v historii dělo a stalo.
I ve Spojených státech, kde mají lidé na první pohled jasnější a jednoznačnější názor na historii vlastního národa, tak pomníky budí nejenom debaty, ale přímo vášně.
Spousta lidí například neví, kdy se takové pomníky stavěly. Mnoho z nich povstalo až mnoho desetiletí po občanské válce. Ve 20. letech minulého století se například stavěly ty nejvelkolepější. Bylo to v době, kdy ve všech jižanských státech panovala rasová segregace zakotvená v zákonech. A ty pomníky se stavěly jako veřejné potvrzení takového stavu věcí. Jinými slovy, jsou takovým viditelným výrazem rasového násilí páchaného bělochy. Stavěly se jako nástroje sloužící k týrání a zastrašování. V naší zemi ohrožují bezpečnost. Staly se místy, kde se shromažďují a vzájemně povzbuzují lidé, kteří chtějí, aby Amerika patřila jen bělochům. Jsou to nebezpečná místa a proto je potřeba, abychom takové pomníky a sochy odstranili doslova i obrazně z jejich piedestalu.
Říká ze Spojených států novinářka a aktivistka Kelly Holloway. V dnešním pořadu Zaostřeno uslyšíte také názory historika, který se problematikou pomníků ve východní Evropě zabývá už řadu let na univerzitě ve švédském Lundu. Spojil jsem se teď na dálku s Tomášem Sněgoněm, historikem z univerzity ve švédském Lundu, ještě pořád ale také novinářem a občasným spolupracovníkem Českého rozhlasu. Vítej ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
Děkuji.
Ve své dlouhodobé práci a mimo jiné také třeba v knížce Zmizelá historie, která vyšla před zhruba 2 lety také v Česku, se věnuješ hlavně holokaustu. Jak se z tvého pohledu odráží v českém prostředí paměť holokaustu? Dostatečně?
Podle mého názoru v české společnosti se o holokaustu na jedné straně hovoří mnohem více než dříve, což je dobře, na druhé straně však jen frekvence těchto hovorů automaticky neznamená, že se ta společnost z takových diskusí takzvaně poučila. Ono je vůbec totiž trochu diskutabilní, co takové poučení z historie vlastně znamená. Poučení totiž není jen otázkou faktů, protože historie sama o sobě nemá jednoznačnou, jak tak říkajíc, poučovací schopnost, ale je otázkou výkladu a ten již může být mnohoznačnější. V české společnosti dnes neexistuje jednoznačný hodnotový konsensus a historie sama jej zajistit nemůže, ale lepší znalosti o období holokaustu v tomto případě a o jeho následcích, jakož i o některých jiných velmi smutných a tragických obdobích dějin, takovému hledání hodnot určitě pomáhá, což se například ukazuje v nynějších diskusích kolem památníku v Lidicích nebo památníku v Letech, ať už tedy konkrétně tedy usoustažňujeme k historii holokaustu, ale jde o dlouhý proces, při kterém diskuse o smyslu výkladu historických procesů a období hrají tedy dlouhodobě významnou roli.
Sleduješ i zpovzdálí třeba české debaty o pomnících, o Koněvovi, Vlasovcům a podobně, nebo třeba v poslední době také iniciativu přejmenovat náměstí před ruskou ambasádou v Praze podle Borise Němcova?
Samozřejmě, já dokonce aktivně sleduju, protože já jsem, už je to tedy řada let, napsal třeba takovou dost dlouhou studii o pomnících, které se v Česku začaly stavět i vlastně sudetským Němcům. Já jsem se zabýval otázkou, jestli tyto pomníky v Pohořelicích, u Žadce, vlastně v Postoloprtech, v Ústí, jestli tyto pomníky odrážejí stejný přístup, nebo jsou to různé přístupy, jakým způsobem se přístup k těmto místům vlastně liší u místních obyvatel a u centrálních vlastně institucí a podobně. Takže já se tou situací pochopitelně velmi zabývám a zajímám, ale na druhou stranu teď se zabývám zejména Ruskem a jezdím co nejvíc do Ruska, pokud mi to čas dovolí. Takže tam dělám na tom projektu právě o patriotizaci, momentální tedy patriotizaci paměti Gulagu, což je velmi kontroverzní proces, protože vlastně na Gulagu, kde jedni Rusové, jedna část sovětské společnosti zabíjela jinou část sovětské společnosti, patriotického vůbec nic nevidím.
Aniž bychom z toho dělali nějakou soutěž, jak se s tím historickým povědomím vyrovnali a vyrovnávají Češi ve srovnání třeba se Slováky a Poláky? V čem jinak nebo v čem stejně?
V tom polském případě jednak ta historická zkušenost je mnohem dramatičtější než tedy v bývalém Československu a v Česku, a také ta momentální situace historických diskusí je velmi komplikovaná, ale mimochodem neřekl bych, že je nějak zásadně vyrovnanější než ta česká, i když vlastně ten přístup zejména od toho zákona o dekomunizaci od roku 2015, kdy tedy Právo a spravedlnost se dostalo k vládě, tak je daleko radikálnější ten přístup a také daleko jednostrannější, řekl bych. Ovšem zase uvidíme, jakým způsobem to bude na tu společnost dopadávat dlouhodobě. Já si myslím, že v tomhletom případě je zajímavý ten slovenský případ, protože tam vlastně zejména v začátku třeba 90. letech výrazně dominovaly diskuse o období slovenského státu z let druhé světové války. Potom se ukázalo vlastně koncem 90. let, potom v tom následujícím desetiletí, že vlastně ta společnost se posunula už od toho, řekněme, obdivování Tysova vůdcovství, respektive od těchto širšímu formulování demokratičtějších hodnot. No a nyní se zase ukazuje v tom předvolebním boji, že právě ty démoni minulosti, abych tak řekl, znovu na té obecné prostě scéně v těch obecných diskusích znovu ožívají, což mimochodem naznačuje, že ta historická debata a takzvané vyrovnávání se s historií není vlastně konečná. Ono vlastně nikdo nemůže říct, že se s tou historií nikdy vlastně definitivně vyrovnal, že už to dále nejde a že už je prostě odpracováno. Jde o neustálý proces vyrovnávání se ve vidu nedokonavém, v němž různé historické události stojí občas v centru a občas na okraji pozornosti, ale jakýsi absolutní konsenzus o nich není dosažitelný právě z toho důvodu, jaké role a funkce ta historie ve společnosti momentálně plní.
Ty už si na to asi v těch předchozích odpovědích tak trošku narazil. Přesto se zeptám, proč je zajímavé studovat to, jaké pomníky staví dnešní společnost obětem a hrdinům historicky traumatizujících zkušeností?
Tak samozřejmě to odráží zmíněné nejasnosti kolem nynějších hodnot minimálně. Řada lidí si dnes není schopná jednoznačně odpovědět dokonce ani na otázku a tím, jak se chovají. Těmi postoji, jestli je demokracie lepší než diktatura například. A vlastně ty postoje k té komunistické, k té nacistické, k diktatuře na jednu stranu v historické rovině odpovídají určitým jednoznačným názorům k oficiálním dnešním diktaturám. To může být zase jiný kontext, takže vlastně vždycky to vykládá o tom, na jaké úrovni toho vzájemného konsenzu a na jaké úrovni hledání té své historické identity se ta společnost momentálně nachází. A v tomto já určitě právě shledávám prostě pozitivní dopad těch historických diskusí, i když už je jich hodně, tak ta společnost ten konsenzus hledá zřejmě obtížněji než při nějaké, řekněme, rozumné míře, protože některé společnosti si diskuse o tom, jak jak se bude která například ulice jmenovat, šetří tím, že vlastně ty ulice očíslují, že jo, například Islanďané namísto toho, aby se hádali, jaké dají na mince portréty historických osobností, tak tam dají ryby a vlastně potom žijí také klidněji, takže u nás zatím nejsme v takové situaci, takže také to odráží jinou potřebu otvírat ta historická témata a vůbec tu historii poznávat, protože my jsme vlastně po řadu desetiletí všichni, kdo jsme dnešní vlastně účastníci těch historických období, tak jsme tu historii poznávat nemohli a do dneška je řada archivů, které prostě by nám mohly pomoci při tom hledání naší vlastní minulosti. Řada těch archivů je nedostupných, řada těch archivů je záměrně znovu zavírána a proto si myslím, že ta potřeba jen tak rychle nevymizí.
Konstatuje Tomáš Sněgoň, historik Centra evropských studií Univerzity v Lundu ve Švédsku. Tomáši, díky za čas a ochotu.
Také děkuji, nashledanou.
Takový byl dnešní pořad Zaostřeno. Vysílá se ale touhle dobou každý den na stanici Český rozhlas Plus a nejenom k jeho poslechu vás zve Vít Pohanka. Naslyšenou.